Сёння ў першы дзень седай ваканты кардынал Анджэла Садана, дэкан калегіі кардыналаў, абвясціў аб скліканні першай агульнай кангрэгацыі, як прадугледжана апостальскай канстытуцыяй Універсіі Домініцы Грэгіс. Яна адбудзецца 4 сакавіка ў 9:30 у зале сінода біскупаў. Другая агульная кангрэгацыя адбудзецца таксама 4 сакавіка, але вечарам у 17:00. Падчас першай кангрэгацыі ўсе кардыналы атрымаюць копію дакумента, якім рэгламентуецца парадак правядзення выбараў пантыфіка. Пурпураты будуць абмяркоўваць пытанні, звязаныя з арганізацыяй канклаву. Аднак, паводле кіраўніка залы друку апостальскай сталіцы ксяндза Федэрыка Ламбардзі, не прадугледжана, што менавіта ў гэты дзень стане вядома дакладная дата яго пачатку.